waagaaga dhegeystayaal weli v o a baad nagala socotaan markana kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada london noogu soo diyaariyay ridwaan xaaji cabdiweli.
todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa qoraa muxyiddiin xuseen ciid oo dhowaan soo bandhigay buug loogu magac diray Godob iyo Geeri. Kusoo dhawo barnaamijka marka hore ciid.
Waan ku dhawaahay Rudwaan.
Buuggan aad qortay waa buug mala awaal ah, Soomaalidana buugaag hore oo caano sheekooyin mala awaal ah laga qoray ayaa jira. Kan hadda aad adiga soo bandhigtay Godob iyo Geeri muxuu ku saabsan yahay buugga, maxaase kugu dhaliyay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Rudwaan waad mahadsan tahay. Buuggan Godob iyo Geeri waxa uu uga duwan yahay buwaagta kale ama waxa igu dhaliyayda laba arimood bay noqonaysaa. Mid waxa weeye inaan ku soo bandhigo markii la isweydiiyo 150 sano ama qarnigii 9aad Soomaaliyeed dhammaadkiisa ama ka horba dhaqankii ama bulshadii noolayd ee Soomaalidu maxay ahayd, sawir noocee ah baa kuu soo baxaya, maxay ahayd dhaqan ahaan, maxay ahayd suugaan ahaan, sideebay nabadooda colaadda iyo salahaba uga shaqayn jireen. Sawir noocaasaa baan waxaan rabaa inaan dadka u cesho aana tusana oo dhallinyarada maanta iyo dadka iyaga waayeelka labadaba anfacaysa. Midda labaad, sheekadu waxay ku qotoontaa oo sheekada aan u doorto waxay tahay waa weyn todoba facmade ah, waa beel meel wada degan sida dhaqanka Soomaalida oo horaa beeluhu beel beel bay meel u wada degi jireen. Beel walbana waxay ka koobnayd intaasoo wax walbo noloshooda saameyn kula, ama shiiq ha ahaato, ama odayaal dhaqan ha ahaato, ama dhalin ha ahaato, ama deegaan ha ahaato. Xilligan ma jirin sistamkan hadda dowladnimada ama magaalooyinka ama ma jirin, waa koobnaayeen. Marka dhaqankaas iyo xusuusta inaad dadka dib ugu cesho waxay lumiyeen ama ay ilaaween baan ugu talagalay inay xasuustaan, iyadoo suugaantoodiina u dheer tahay.
Waa garta. Marka sheekadan maxay ku socotaa? Magacyo waxaan filayaa inaad samaysay laftirkooda mala awaala oo aad sida wax u dhaceen iyo dadkii ay wax dhex mareen aad ugu talagashay. Marka ujeedada iyo adii sheekada dulucdeeda aad u gudubto.
Sheekada dulucdeeda waxay qusaysaa sida Soomaalidu waayadan marka aan isweydiinayna waxyaabaha jira ama waxyaabihii hore waxay ku kala duwan yihiin oo kale. Beeshkaas ayaa wax walba ka koobnayd oo sifo walba lahayd. Marka sheekadan dulucdeeda waxay fuulaysaa weyn todoba facmade ah, qoys noocaas oo odaygiina uu ka dhimanayo hooyadoodna ay dhimanayso, seeday u noolaan karaan deegaan aan markuu todoba fac uu wiilku yahay keligiisba wuxuu noqonayaa jilib reerka ka mid a. Marka asagoona aan garbo kale aana ku tiirsanayn ma ku dhex noolaan karay beesha, oo mase ma jireen damac isla beesha dhexdeeda oo wiilka laba gabdhood oo ka yaryar baa la dhashay, sideebay uga badbaadi karaan damaca isla reerka dhexdooda? Marka sheekadan waxay ku qotontaa sidee wiilka madiga ah iyo labada gabdhood oo hooyo iyo aabbaba ka tagay ay u badbaadi lahaayeen.
Waa garta. Marka sheekada wiilka waxaad ugu magac dartay sheekada xooggeeda ay ku socoto Xasan Dhuux, waa wiilka madiga ah dabcan saad sheegtay. Waxaa kaloo sheekada ay aada ugu socotaa oday la yiraahdo Cowton oo isagana nin xoolo badan lahaa oo isla deegaanka ay ku wada noolaayeen. Marka bal haddii aad sharaxdo halka ay dhibaatadu ku dambayn doonto iyo waxa dhex maray wiilkaas madiga ah iyo oday Cowton.
Reerkan marka odag iyo hooyadiiba qoyskani ay u baxaan oo labadaba odag dhexaad u ah u baxaan, waxaa damac ka soo galaya ninkan Cowton la yiraahdo oo oday reerka kamid ah, odayga ugu xoolo badan ahaa uguna rag badan ahaa. Wiilal buu dhalay todoba, mid guursaday aysan jirin, oo uuna kala baqay le xoolo inuu qaalingeela ka bixiyo. Wuxuu istusay labada gabdhoodna inuu dhaco wiilkuna qowsaar uu u noqdo, taasoo raggii beesha la ahaa waxgaradka qayb ka mid ah ay yiraahdeen war qoysku yaan la burburina, ha taagnaadeen, ha loo xoolo gooyin. Cowton wuxuu ku guuleystay dhabciisi ahaa inuu gabdhihii dhaco, laakiin kuma guuleysan wiilkii inuu qowsaar u noqdo. wuxuu kale ku guuleystay inuu beeshii beesha degeneed oo deegaan wadaagta ahayna uu kala diro oo midba meel uu cagsho. Nasiimule wiilka waa lagala baxsanayaa, waayo wiilkaasi hadduu dirirta uu kowtan abuuray uu ku baxo reer dhan jilib dhan oo reerka ka mid ah la waayahay. Wiilkaasi xilligii gumaystuhu waddanka soo galabay sheekadu ku qotontaa dadkii ugu horreeyo ardaynimada in ama luqadda ayada iyo dadkii loo yimid lab waxbarasho la geeyabu ugu horumaraya, sidaasuna waddanka looga saaraya uga baxaya. Lakiin kowtan damaciisii kaloo ahaa gabdhahana kuma uu guulaysanayo. Gabdhihii habeenkii uu dhacaya mid baa fardaho ay uu ku dhacay ka dhacaysa, midii kalena wiil uu adeer u yahay oo ficilka xun oo uu reerkana ku baabi'inayo dadkana ku kala dilayo diidanaa baa kala soo baxsanaya. Wiilkaasina carafiisa ay noqonaysa.
Waa gartay maasooyin fara badanaad buugga ku qortay oo marba cutubka aad ka hadlaysay wax ku saabsan aad uga hadlaysay. Waxyaabaha buugga ku qoran waxaa ka mid ah maansooyin ay isdhaafsadeen odayga iyo wiilka madiga ah. Maxaa ka mid ah maansooyinkaas?
Wiil odayga baa bilaabahaya oo mar walba isagaa wuxuu bilaabahaya reerkana inaysan garab helin oo la kala diro. Markuu arko in reerkii garab ay helayaan oo loo xoolo goynayana wuxuu bilaabahaya inuu gabdhaha dhaco. Gabdhihii markii la yiraahdo soo celina oo reerka uu arkabu wuxuu bilaabayaa kala geyntii maansada ugu horeysa oo toox ama waxaan la yiraahdo faanka ku salaysan oo u awood sheeganaya reerka uu ka dhashay buuna ku bilaabayaa. Markuu bilaabo maansada waxaa u jawaabaya wiilka, laakiin maansada ugu horeysa uu ku bilaabaya baan hadda marinaya. Kowtu waxa uu leeyahay asagoo la hadlaya tolkii meesha iskugu yimid una sheeganaya inuu asagoo ka mudan yahay wax walba wuxuu leeyahay, adduunkan ku noolnahay aadmigu intuu yahay haddii loo aftiriyo miyuu inana dheeri. Wuxuu sheeganayaa adduunyada dadka la abuuro dhan cid ka badanba inaysan isaga jirin, mise ayra foostaa kowtan awr la dheeryahay, ma cid iga xoolo badan baa, mise abi iyo ficil baa abkay loogu faanaa, ilaa aamanuudii iyo shalow ogaalkeed aabayaashin joogeen bahdu yaa itaalkeed arliga ay ku noolay. Wuxuu leeyahay reer sidaad u tihiinba anaad igu noolayda waddanka ilaa maalintii adduunka la abuuray. Mamadigaas wiilkii yaraabuu tilmaamaya, mamadigaa ilaahay ehelkaba u diidaad ammaantaydii siiseen, ehelunaar ba weeyakaad uba ololaysaan, habluhu ka iishana inamada asturaya maxaad uga ordhowya. Waa labadii gabdhood mid aan ab lahayn iyo kowtanoo afrihiinni a miyaa idiin sugnaan kara, ama boqorkiinni ah iyo ninkaanoo aan cidba lahayn. Aroos iyo alalaas aqalladuu ducaysaan yaa idin amrahaya, arrinkaasna waan xiray. Ninkii aada dabaday ama eray dambaba furo waa inoo ur iyo dirir iyo kii awood badan. Wuxuu leeyahay arrintaas lagama hadli karo, anaana idhi reerkuna ha ku korotado hadduusan amarka iga qaadanayn. Gabdhahaasina siday
aroosawood
buu sheegay. Wiilka yarbaa marka
ayaa
u jawaabahay oo wuxuu leeyahay wuxuu tusahayaa beesha iyo dadkoo dhan cada garaadkiisa. Ma ogtahay garaadkuba gal maaxa inuu yahay garashadu ka burqdo, mar hadduusa guran yahay galoof maranna uu yahay gadda kowtan weeyo gardarayo xumaaniyo godobaad ka dhaxasha. Galadaha ilaahay garbihiisa uu dhigay gacantana u saaray gunyada sideedii isagaa gambinaya eray caawa iga gurid. Geeraashihiisii guluf iyo colaad buu gacalkii ku kala riday. Fulay baa gaddaas leh waa kan galola furoodo isagoon gadaal dayin. Marka laysla galo oo gumcuno bislaado oo geeridu rumoodo ragu go-aya miridkii isagoo ku gaardiya allow guri nabadeed genyigeenna ka yeel, kaskiisase ma uu gelin geed xunkaad abuudhaa gowracaba horseeday. Guuxa kowtan uu wado gabaldhaceedu waa taas, erey kalena iga gurid. Geeyooyinkaa maqan inta goor goor tahay gogosheed ku soo sima, madigana guntaa tiri inuu guud ka saarto inaad adila guudhaa, labadaa midbay geli buu ku leeyahay.
Waa si wanaagsan buu ugu jawaabay malaha.
Wuxuu leeyahay gabdhahaasna
marka wiilka wuxuu ka shaqeynayaa
nabadii uu ka shaqeynayaa, waa nin yar oo garaad ilaahay siiyey.
Waa garta sheekada marka xaggee ku dhammaan doontaa, xaggee ku dhammaanaysaa?
Wiilkan yar wadanka marka lagala baxo taliskii wuxuu u soo kaxay inay dadkii Kenya Nairobi lagu toobaro noqonaya markii hore waa ku adkaanaysa uu guuleysanaya
isticmaalkii
baa keenaya dadkii loo toobaray inay dadkii u dhaxayaan buu noqonaya markii la cishay sagaal buu noqonaya Colton oo reerihii kale geeyay oo bulshadii midba meel u diray markii dambana intii laga adkaaday shufta noqday baa loo soo dacwoonaya wiilkii inuu soo qabto wiilku asaga soo qabanaya Colton markii la soo qabto marka maansada uu arko wiilkii 7 sano ka hor wadankii ka saaray inuu soo qabtay maanta ragna uusan hayn xoolana uusan hayn gacantiina ku jira buu gabay uu maansa uu tirsanayo inuu gas galay tusahayna inuu qaldamay uu leeyahayna ahliga gooyo waxaan garab u tirinaya
waaga
marka maansadu wuxuu leeyahay xusuustiisa gabay waayadan xaq kuma faalayn kuma xusuun wanaag iyo samaan xilistan mooyaane maanta si xaqeedii arkay xubinti toosnayde aan xarakeeyo maansada wataan xaakim ku ahay haduu xasan yahay ninka xariga ii geystay nafsiga xiniyaha i jiray xawl mariidade xaqiirnima darka iga riday xaasidnima ah xoolihii adduunyada talo waxa daba ii jiitay xigtay sokooyadii ninaan xididba dhowraynin xaakim iyo shiiqiyo ninaan culamo xaal siinin xeerbeegtiyo iyo odayadii ninaan xurmo marinaynin xaaraanta iyo baktiga ninkii xile ku doonayay isagoon xiskiisu wafadhiyay ninkii xukun u rooraayay intaas oo xumaan ahba ninkii xarage moodayay nin xadkiisii gooyadaan ahaa xeerna aan dhigane xisaabteedsa maanta ayaa xumihii aan geysay xabaalaha in lay raacshaan qabaa oo mata xanuunka
waya marka
kusoo gabagabaynaya waxay uga duwan tahay qaladku markay dadku hore galaan oo runtu ay arkaan way garnaqsan jireen hadda maanta taa waa ka duwan tahay garnaqsigii baa meesha ka maqan qofku dadnimaa jidhay asagoo khaladkii waa ku adkaysanaya haddii laga helana uu gariibil buu ka yahay
cutubka baadigoob ayaad uga hadlaysaa
cutubka baadigoob oo nabadda marka la raadinaya bay soo gelaysaa markaan dambe waa markii la xukunaya gabay kalo isla uu garwaaqsanayo wiilka habeenkii hadalku yiri inuu maanta u hayabo haddana mar labaad gabay ku laabanaya
waayahay muxamedin ahamiyad intee le-eg ayay leeyihiin ay kula tahay sheekooyinka noocan oo kale mala awaalka ah soomaalida waxaan filayaa inay jireen sheekooyin sida maanafay oo kale iyo cawrala iyo calimaax marka bugaagta mala awaalka ah faa-iido ama ahamiyad intee le-eg ayay u leeyihiin bulshada inay akhriyaan
wallaahi waa bugaagta mala awaalka kulley waxay ku dhisan yihiin waa fikir loo abuuray inay dadka saameyn ku yeelato ama wax jira ay tilmaanto ama dhaqan markaa jira in lagu bedelo la rabo ama lagu xoojinayo wax marka mar walba fikirka ninka hal abuurka uu sameeyey waxay ku qotontaa macnay ku qotontaa macnahaasna waxay bulshada saameyn ku yeelanaysaa marka mar walba saameynta macnaha fikirka la abuuray iyo sida ay bulshada uga falcelisaa bay ku xiraanaysa
waayahay aada iyo aada baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
aada baan kaaga mahadcelinaya
intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida toddobaadkan oo aan ku wareysanayay qoraa Muxyiddiin Xuseen Ciid oo dhowaan soo bandhigay buug loogu magac daray Godob iyo Geeri waana mid ka mid a bugaagta mala awaalka ee uu qoray anigoo Ridwaan Xaajayaan idinla socodsiinaya nabadgelyo.